Du lytter til P1.
Velkommen her til programmet Pilgrim, der jo gerne tager dig med på rejser ind i troens univers. Jeg hedder Anders Laugesen. Det, der giver næsten alle former for tro og religion en eksistentiel kant, det er døden. Vi ved, at vi skal dø. Det har mennesker til alle tider vidst, og netop bevidstheden om døden har været med til at forme tro og religiøse forestillinger ud over hele verden, og det er blevet til meget forskellige fortællinger og forestillinger om døden. Men selvom fortællingerne er ret så forskellige, så er der noget omkring selve døden som fænomen, som mange mennesker tilsyneladende deler på tværs af tid, sted og kultur. For når døden indtræffer, så er der en erfaring af en overgang. Og nogle mennesker oplever fænomener, der også tilsyneladende går på tværs af alle de skel, vi ellers sætter op imellem hinanden. Døden som et fænomen er yderst interessant, og i de seneste årtier er der begyndt at være mange studier i det fænomen rundt omkring i hele verden. For nyligt der udgav journalist Laura Engstrøm bogen Hentet af lyset om dødslejefænomener og nærdødsoplevelser. Laura Engstrøm havde i forbindelse med sin fars død nogle erfaringer, der kom bag på hende, og det fik hende til at beskæftige sig med fænomenerne, der går forud for dødslejer, og så også de erfaringer, der findes omkring selve dødslejet. Jeg besøgte hende på Amager, og den samtale skal vi lytte til lige om et øjeblik. Der er efterhånden indsamlet rigtig mange beretninger fra mennesker, som har været erklæret døde, og som så alligevel er kommet tilbage til livet. Og med sig har de så bragt beretninger om deres møde med døden. Et af de mennesker, som har sådan nogle oplevelser, er forfatter Siri Agnes Carlsen. Hun har 2 gange haft en nærdødsoplevelse. Tilbage i 2020, lige inden coronaen, så udgav hun bogen Nær død. En opdagelsesrejse i videnskab og liv. Her fortæller hun om sine egne nærdødsoplevelser og deler sin omfattende research ind i den internationale forskning, der i de seneste årtier har foregået netop på det område. Hende kan du møde sidst i udsendelsen, hvor hun blandt andet fortæller om sine egne nærdødsoplevelser og de konsekvenser, oplevelserne har haft for hendes liv. Men først så skal vi til Amager på besøg hos Laura Engstrøm. Laura Engstrøm, vi hører til de generationer, der formentlig på grund af tv og film har set allerflest dødsfald, også makabre dødsfald og døde, der ligger rundt omkring, ikke? Desværre også i nyhedsudsendelserne.
Ja.
Men alligevel så er der en fornemmelse af, at rigtig mange af os er på afstand af døden.
Ja, 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 ja. Fordi hvad stiller man op, når den så kommer tæt på ens eget liv? Ja. Og ja.
Men det er jo som om, at vi svælger os i død og dødsfald, ikke? Men der, under det hele, så er der den der angsten for døden.
Ja. Ja, og jeg er overbevist om, at jo mere vi lukker døden væk på hospitaler og hospices, og jo mere har vi faktisk brug for at se det i medierne.
Ja, det tror du,
ja, det tror jeg. Altså, fordi at vi skal ligesom have det der gys der, altså den der sådan veltilrettelagt thrill, som man vil sige på engelsk. Fordi det rører noget dybt ved os, altså, som vi ikke får ellers.
Tror du, det er udtryk for, at vi gerne vil have styr på døden? Vi kan jo tænde og slukke på...
Ja, ja, dels det, og i hvert fald det der med hospitaler, hospice og lukkede kister, det der er slet ingen tvivl om, så har vi kontrol på det. Ja. Og det, som vi jo absolut ikke har kontrol over.
Ja. Og det har du ligesom alle andre været en del af, ikke? Den kultur har du været en del af.
Ja.
Men så kom der til at ske nogle ting i dit liv, som gjorde, at du blev rystet.
Ja, det skal jeg love for.
Ja,
ja. Ja. Ja, jeg havde jo en meget, meget, meget smuk oplevelse på min fars dødsleje, som var højst uventet. Han havde ligget på hospitalet i 4 dage, og jeg var sådan... gået til og fra, altså, og det der jo er med døende, det er, at man kan jo ikke sige, hvornår det sker, og de var altså faktisk personalet tænkt taler altså ind til en dag inden, om det kunne godt være, han kom sig. Så det er sådan en usikker situation, men så lige pludselig Og det, der er interessant ved det her, det er lige pludselig, så forværrede hans tilstand, og min far lå i koma, skal så siges. Ja. Og efterfølgende, så tænker jeg, om jeg var med til at hjælpe ham med at give slip. Fordi jeg havde i mellemtiden ringet til veninder, som havde siddet på deres, det var så også fædres dødsleje. Og der var en af dem, som sagde, jamen altså, man er nødt til at prøve at regne ud, hvad der kan hjælpe den døende med at give slip. Og eftersom de færreste døende faktisk kan tale, de fleste ligger jo bevidstløse til sidst, så prøvede jeg at regne det ud. Og min far, han var altså sådan imponerende, fuldstændig ligeglad med alt materielt.
Det var ikke det.
Og så tænkte jeg, hvad kunne det være? Nå, men det kunne jo godt være mig, fordi jeg var vokset op alene med min far.
Ja.
Og vi havde et meget tæt bånd. Og måske tænkte han, at altså...
Ja, kunne du klare dig?
Ja. Selvom jeg jo, altså... sådan økonomisk og fysisk og materielt, sådan noget, der har jeg jo alt klaret mig, siden jeg flyttede hjemmefra.
Altså, det var jo ikke... Enhver far, der har en datter, ja. Vil jo gerne tænke det. Ja.
Går det nu med hende?
Ja, går det med, ja.
Ja. Og så tænkte jeg, det er jo det, jeg skal forsikre ham om. Og så sad jeg der til sidst, og sagde til min far, jeg elsker dig, og jeg kan klare mig, og jeg tilgiver dig, og selvom jeg egentlig tænkte, hvad skulle jeg egentlig tilgive ham for? Men der er jo, jeg tror, for de fleste vil der være noget til sidst, hvor man tænker, der er også noget, der har gjort ondt. Selvfølgelig er der det. Selvom jeg har holdt rigtig, rigtig meget af min far jo. Ja.
Altså ind til det punkt, Laura, var det sådan ligesom, kan man sige, en stejl læringskurve? Altså var det noget, du havde overvejet, inden han blev syg?
Overhovedet ikke, og det er jo et af de ærner, jeg har med den bog, jeg har skrevet, Hentet af lyset, at altså, jeg var helt på bare bund, og hvad stiller man op? Jeg vidste ikke noget om dødsprocesser, jeg vidste heller ikke, at det faktum, at min far ikke havde spist de sidste 14 dage, det var et klart tegn. Det var heller ikke nogen, der fortalte mig. Og det, fordi vi er så berøringsangste over for det, så er det heller ikke noget, lægerne siger sådan, det kunne godt være tegn på det, og har du talt med din far om det? Og de er jo sat i verden for at helbrede og få folk til at overleve, jo, ikke? Ja. De har jo et helt andet perspektiv, end de selvfølgelig har på et hospice, som min far lå på hospitalet.
Ja. Havde du inden sådan erfaringer med dødsprocesser og døende?
Intet.
Døde mennesker og sådan?
Intet. Jeg havde set min farmor i sin kiste.
Ja.
Og jeg kan bare huske, at de havde taget gebisset ud af hendes mund, der så hun. Helt anderledes ud.
Ja.
Ja. Nej, så det havde jeg ikke. Og det er jo som sagt mit ønske. Ja, Matt. Men
det er jo så interessant,
ja.
at du kommer, ligesom de fleste andre, set død og ødelæggelse på tv og film, og så kommer det pludselig, og så er det jo på en måde, det kan man jo høre på dig, som om der kommer en naturlig dødsintelligens op. Altså, der er jo et eller andet i dig, der siger, det er nu nok det her, jeg så skulle gøre.
Ja. Ja, ja, efter jeg havde talt med mine veninder.
Efter jeg havde talt med dine veninder, ja, ja. Så kunne du godt mærke ind i det, der har jeg fat i noget.
Ja. At det er det der med, at dybest set det handler om døden jo også for de pårørende om at give slip.
Hvordan havde du det selv? Var du bange?
Det er jo en dag, jeg har frygtet hele mit liv. Fordi det var min far, der var der.
Ja. Ja.
Men han havde været syg længe, og jeg havde ventet det længe, men man kan alligevel ikke forberede sig, eller jeg kunne ikke forberede mig på det, da det kom til stykket. Så jeg tror, ligesom de fleste, så havde jeg ligesom bare pakket det væk og tænkt, nå ja, på et eller andet tidspunkt dør han, og så skal jeg videre med mit liv, og jo, skal jeg også købe ind klokken 5 og lave mad klokken 20,
ja,
ikke?
Ja. Og så sad du så og talte med ham.
Ja.
Hvor følte du, der var en, du talte med?
Nej.
Det følte du ikke?
Nej.
Nej.
Det var jo først, da jeg oplevede det her, som jo, jeg savnede et ritual, jeg savnede, hvad gør man? Jeg har ikke noget som moderne dansk menneske, der havde jeg ikke noget, men så havde jeg hørt fra mine veninder, at de havde sunget hendes far ud.
Ja.
Og selvom min far ikke var kristen, så var han meget optaget af storslået litteratur og Ingemann.
Ja.
Så jeg sang Lysets Engel går med glans for ham.
Fint, ja.
Ja, og pivfalsk og grådkvalt, ja, ja. Og så måtte jeg finde resten af versene på min mobil, og da jeg havde så sunget den salme, så jeg en lysknist ud fra hans ansigt.
Ja.
Og kort efter omridsede min afdøde onkel.
Hold
ja.
Hvordan så den lysknist ud?
Det var sådan en splitsekund, bare sådan en lys, ja.
Ja.
Og højst overraskende det der med min afdøde onkel.
Ja, ja. Hvordan fremstod han?
Med et kæmpestort grin i ansigtet.
Ja.
Og det interessante er, at jeg fandt jo først ud af bagefter, altså hvordan det hang sammen.
Mm.
Fordi jeg husker ikke min onkel som glad.
Nej.
Og men så gik jeg så ud af rummet, efter jeg havde... Der stod du selv om det her med dødsintelligens, eller hvad man skal sige. Jeg følte, jeg skulle gå ud.
Ja.
Og jeg tænkte sådan, nej, nu sygeplejersken har sagt, der vil gå 4 timer og sådan noget. Nu går jeg ned og henter en øl og ud og bringer den sidste skål for min far.
Ja. Ja.
Selvfølgelig sælger de ikke øl ned i
hospitalet.
Så jeg købte noget vand og en pose nød, og da jeg så ham sidder og kom op igen, så kunne jeg se, at han var væk. Og hvordan kan man se det? Fordi han havde ligget i koma.
Ja, ja.
Der var jo ikke noget fysisk, der havde ændret sig. Men det kunne jeg se.
Ja. Og fornemme det.
Ja. Og jeg blev bange. Ja. Så jeg gik ned til sygeplejerskens kontor og hentede sygeplejersken, og så fik jeg så en sygeplejerske med op. Og så gik hun ind og lagde sit øre mod hans mund.
Ja.
Og så nikkede hun hen mod mig. Og så foretog hun så det ritual, som er et af de sidste... Eller faktisk det sidste, vi har lige det øjeblik, fordi selvfølgelig har vi begravelsen, men det er så, hun gik hen og åbnede vinduet.
Ja.
Og det synes jeg er så smukt, at vi har det.
Det er meget smukt.
Ja, det er det.
Ja, det er det.
Fordi det er et stort, stort øjeblik at tage herfra.
Ja, det er det.
Og det er jo ikke bare sådan, når på næste uge er der en, der skal have lagt et drop eller sådan. Der er noget særligt, og det ærede hun også i det øjeblik.
Ja, det er et liv, der er afsluttet.
Ja.
Et helt liv.
Ja.
Men du havde jo set det der lysglimt.
Ja.
Altså, det må jo være kommet tilbage til dig som noget, du tænkte, hvad var det egentlig?
Ja.
Hvad var det for noget?
Ja. Og også det her med min onkel.
Og din onkel, så
får jeg også.
Onkel.
Ja. Fordi jeg har 2 bekendte, som har haft nærdødsoplevelser, og jeg havde ligesom hørt noget af det her med afdøde, når man har en nærdødsoplevelse, men jeg har aldrig hørt om i dødsøjeblikket,
nej,
og slet ikke omkring pårørende.
Nej.
Og nu er jeg journalist, så jeg satte mig simpelthen til at google. Altså, jeg havde en periode, hvor jeg var meget tynget og sov, og men det jeg så kunne, altså det var ligesom det var min ledestjerne, det var det der lysglimt, hvad var det?
Yeah.
Og også min onkel. Fordi det, der så var meget tydeligt, det var, fordi det var min onkel, var det ikke noget, jeg selv havde fremmanet. Fordi så ville jeg, det kan man jo så grine lidt af, men så ville jeg have set min farmor.
Ja.
Fordi min farmor havde jeg et tæt forhold til. Men det var så tydeligt, at det var noget, der skete omkring min far.
Ja.
Og da jeg så ryttede min fars dødsbo, så gennemgik jeg så hans papir, hvad skulle smides ud, og hvad skulle gemmes. Og der fandt jeg så i en stak, der fandt jeg så den nekrolog, min far havde skrevet dengang i 70'erne, da min onkel Mogens døde. Til Holstebro Dagblad, der havde han skrevet en nekrolog, og der kunne jeg se, at han havde betydet alt for min far.
Ja.
Fordi min far, han voksede op uden sin far, min fars farfar døde, da min far var 9, så han var sådan meget vigtig for min far.
Mm. Og det vidste du ikke, han var?
Jo, men ikke så meget. Altså, det gav bare så meget mening der. Ja. Jeg sad der på gulvet i hans dødsbo og læste den der nekrolog. Ja.
Og så er det jo så, du sådan begynder at finde ud af, at der er noget, der hedder dødslejefænomener.
Ja,
ikke?
Jo.
Altså dødslejefænomener.
Ja.
Hvad finder du ud af i dine undersøgelser der?
Jeg finder ud af noget super interessant og noget, som jeg synes er... Altså noget, som alle skal vide, fordi en ting er åndelige oplevelser, som pårørende har.
Mm.
Det er faktisk, de fleste, der har dem, det er faktisk efter personen er død. Det er ikke så mange, der har sådan nogle oplevelser, som jeg har haft.
Men
døende selv har nogle helt særlige drømme, og får også syn.
Mm-hmm.
Og nogle døende får også delirium, men det er noget andet end syn.
Men altså op til døden, der er sådan en proces, hvor fænomenerne kommer. Altså man kan se, at der er noget af det samme, der sker.
Ja, og jeg er så glad for, at jeg ved det her nu, fordi det er lige før, jeg sådan glæder mig. Fordi det er så... der er specielt en amerikansk hospicelæge, som har studeret det her. Han hedder Christopher Kerr.
Mm.
Og han har jo ligesom studiemateriale der, hvor han arbejder. Så han har interviewet nærmest alle sine patienter. Han har lavet over 1500 interviews med døende om, hvad de oplever, og hvilke drømme de har.
Mm.
Og det er sådan en fagterm i forskning, som hedder End of Life Visions, Dreams and Visions. Vi har det ikke engang på dansk.
Mm.
Men når de så kæder det sammen med døendes drømme og visioner, så er det fordi, at døende ofte ikke kan se vide om, altså drømmer jeg, eller er jeg vågen?
Ja.
Men det særlige er, at det er meget, meget almindeligt at drømme om afdøde, som har været betydningsfulde for en, men også at se dem.
Mm.
Altså, der er også lavet en lille undersøgelse i Sverige, og der talte jeg med den læge, der lavede den, og hun har så siddet med 25 døende patienter.
Ja.
Og 18 af dem så afdøde, altså havde syn.
Inden de...
Ja,
selv.
Og de er fuldstændig klar over, at det er ikke hallucinationer, det er ikke delirium. De kalder det så bare det der end of life dreams and visions. Altså. Ja. Og det synes jeg bare er virkelig interessant.
Ja, det er jo forunderligt, ikke?
Jo, og også at vi, altså jeg som, hvad skal man sige, almindelig nysgerrig menneske, jeg ved det ikke.
Og vidende menneske, ikke?
Altså,
det er ikke en del af vores almindelige viden.
Nej.
Men alligevel et fænomen, der sker.
Ja, ja. Og så lige skal vi lige se med, at der er, det er jo så, det som jeg oplevede, det har så åbenbart også en term, fandt jeg ud af.
Ja.
Der er en amerikaner, som hedder Raymond Moody, som er psykiater, som faktisk ham, der opfandt termen nærdødsoplevelser.
Ja.
Han har så også fundet termen for det her, som hedder shared death experience.
Ja.
Og jeg synes, det lød så tosset på dansk at kalde det delt dødsoplevelse. Så
ja.
jeg har kaldt det forbindelsesøjeblik.
Forbindelsesøjeblik, meget smukt, hva'? Meget poetisk.
Ja. Fordi jeg tror, at i det tidsrum, hvor en person dør, så er der et eller andet, der åbner sig, som man også kan fordele som pårørende.
Ja.
Og jeg har jo sådan en case i bogen med en norsk kvinde, som hverken er... Altså hun var overhovedet ikke åndeligt interesseret eller religiøs eller noget, før hun havde hvad der svarer til en nærdødsoplevelse, men hvor hun lå derhjemme i sin seng, og hendes mor lå på hospice.
Mm.
Og hvor hun simpelthen fik en ud-af-kroppen-oplevelse og kom med moren op i sådan et sfærisk, hvad skal man kalde det? Ja, hun følte, hun blev simpelthen røg ud i universet.
Ja.
Og så afdøde, og så og følte, alle de der karakteristika, man hører fra en nærdødsoplevelse.
Der er også nogen, der fornemmer, når der er nogen på afstand, der dør, altså uden at de sådan har den type oplevelse, men altså, det er ligesom, altså man kommer til at tænke på en, og så sker der noget. Altså de der synkronfænomener, som vil først og fremmest Jung beskriver, ikke? Det er også noget, der...
Ja, der og der har altså... Min mor, hun er jo en af... Altså, det er jo meget almindeligt at drømme om nogen, og det er jo nemlig typisk, hvis man er på geografisk afstand af den kære, der dør.
Ja.
Altså, nu stille meget kort. Altså, min mor drømte, at hun så sin moster Elsa, som hun var meget tæt på.
Mm.
Hun så hende i en drøm, hvor Elsa gik igennem en tunnel og kom ud i et meget, meget, meget stærkt blændende lys og ud i en have.
Mm.
Og når min mor beskriver den der have, så får hun sådan fuldstændig julelys i øjnene, fordi de farver, der var i den have, de var så levende, og altså, hun havde nærmest ikke set noget lignende. Og da min mor så vågner, hun er så i Grækenland, skal siges, og Elsa er i Danmark, så tænker hun, der er sket et mirakel, Elsa er helbredt. Men hun var død samme nat, og faktisk måske også i samme tidsrum, som hun drømte.
Ja, hvor er det forunderligt, ikke?
Ja.
Det må man sige.
Ja.
Det, at du så begynder at få en viden omkring de her dødslejefænomener og ting, der sker op til osv., så det betyder så, at du som journalist får skrevet en bog, og en meget læseværdig bog, Hentet af lyset, den er virkelig, virkelig god at læse. Men det må jo også betyde noget for dig selv. Altså, ja. Det må give dig nogle, på en måde, eksistentielle overvejelser, ikke?
Jo. Jeg har på mange måder fået et simplere og lettere liv af at skrive den bog.
Ja. Hvordan det?
Altså, for det første så, altså, det er gået op for mig, hvor meget dødsangst betyder. Selv jeg er ikke en, som har gået sådan og været bevidst bange for døden. Men jo mere jeg har læst om det, og jo flere jeg har interviewet om det, jo mere har jeg også fundet ud af, at dødsangst, det er jo ligesom sådan al angst moder.
Mm.
Ja. Så hvis man får sådan kigget nærmere på det, så er der en masse anden angst, som slipper. Så jeg har sådan en daglig praksis. Jeg har sådan en ring i min lomme, måske. Min memento mori ring.
Ja.
Og det er
fin, en af de...
Ja, den er lavet som sådan en...
Stor sølvring.
Ja. Nu, den jeg havde, da jeg skrev bogen, det er en mixing ring. Nu er jeg blevet opgraderet til sølv.
Ja, ja. Og den er for stor, det her på en finger.
Ja, den er for stor, ja. Den er lavet af en designer, der hedder Jacob Wagner.
Ja, meget små.
Ja. Og som ligesom bærer evigheden i sig, fordi den har ligesom sådan en... jo, og det her med at tænke på, jamen, hvad nu hvis det her det er min sidste dag?
Det er så?
Den, ja, det er min memento mori ring. Ja. Så når jeg ligesom... jeg tager den i lommen...
og på døden.
Ja, og så husker jeg på, at jeg skal dø.
Ja.
Og så er der også det her med, nu har jeg lavet så meget research om det her med, hvad der sker i dødsøjeblikket, og de her smukke og helende drømme, det er jo også det, der er særligt ved det.
Ja.
At de her drømme hjælper døende med at afslutte livet.
Ja.
Jeg håber, det er sådan, jeg dør stille og roligt, og det er så smukt. Altså, jeg er blevet overbevist om, at det som dem, der har haft nærdødsoplevelser, beretter, at det er sådan, det er.
Ja. Men lad os, altså, hvordan gør du det? Griber du ned i lommen, og så...
Ja, altså, jeg har... altså, de fleste dage mediterer jeg sådan lidt kort tid hver dag.
Ja.
Og så...
Lukker øjnene.
Ja, lukker øjnene, og sidder og tænker, jamen, hvad nu, hvis det er sådan, det er? Ja. Altså, at det i dag, har jeg så husket det, som jeg skatter allerhøjst, og det er jo at være sammen med dem, jeg elsker.
Ja.
Og gøre de ting, som jeg kan lide at gøre. Og det er jo, altså for mig er det sådan noget at synge og danse, og jeg er også meget glad for at skrive, selvfølgelig. Og det der med sådan have det der dejlige nærvær med andre mennesker.
Peger det der så ind i det, hvad skal vi sige, spirituelle rum, i det trosmæssige rum også, eller
ja, det gør det jo. Altså, jeg, du tænker på, om jeg beder?
For eksempel. Altså, ja. Du har fået forhold til noget, der er større end dig selv.
Altså det havde jeg også inden.
Ja.
Og så kan man sige, så er det måske mærkeligt, at jeg ikke har vidst mere om dødsprocesser. Fordi det er jo, man kan sige, en vigtig åndelig praksis i mange religioner og åndelige retninger og sådan noget, ikke?
Ja.
Og det forstår jeg måske dybere nu, hvorfor det er.
Ja. Ja.
Altså, hvorfor det hænger sammen.
Mm. Men hvordan har det forandret dit forhold til det der spirituelle eller trosmæssige?
Jeg er i hvert fald overbevist om, at ja, jeg kan kun sige, at jeg tror det, at sjælen overlever kroppen, jo.
Ja. Ja.
Og jeg oplever, at alt er en del af et stort kredsløb.
Mm.
Og hvad der er det styrende princip, det skal jeg ikke kunne sige.
Nej.
Men jeg tror, måske bliver man lidt klogere, når man en dag dør.
Ja. Har du gjort dig nogle tanker omkring, du har en søn,
Mm, jeg har to.
Du har to, to sønner. Ja. Hvad du skulle sige til dem, altså hvis de nu skulle klædes på til at gå ind i sådan en proces omkring døden, og også dig selv, altså når du skal dø, altså hvad der ligesom, hvad kunne være en del af den bevægelse?
Ja, jeg har faktisk ikke talt med mine sønner om det, men jeg er ved at lave et projekt sammen med to andre om at forberede sig til en tryg død og en fredfyldt død, fordi der var noget, der var for roligt i den der research, jeg lavede. Og det var, at cirka, de mener det omkring 15-20% får ikke en fredfyldt død og får ikke dejlige drømme og har det tvært, altså bliver martret på dødslejet. Og de kan også langt hen ad vejen se, hvem det er. Altså, eller hvad, altså, hvem det lyder måske lidt. Og det er jo meget uretfærdigt et eller andet sted, fordi det er dem, der har en tung psykisk bagage. Så det der med at få ryddet op, det er jo simpelthen så vigtigt. Altså, så det, jeg har jo ikke ville lave den her bog som sådan en handlingsanvisende bog og sådan, men det er faktisk det, jeg blev spurgt om af mange læsere. Jamen, hvad så? Altså, hvad vil du så? Hvad gør vi, og hvad vil du så anbefale? Så det jeg er ved at lave, det bliver sådan online projekt til at starte med. Og noget af det, der er jo altså helt essentielt, det er jo det, som Elisabeth Kübler-Ross, som var en amerikansk schweizisk psykiater, som har skrevet mange bøger om døden og var sådan, hun blev meget kendt i 70'erne på det. Og det er det, hun kalder unfinished business. Mm. Jeg har ikke rigtig kunne finde en ordentlig dansk oversættelse, men sådan, fordi det er jo ikke kun uafsluttede konflikter eller uafsluttede, det er jo sådan, hvad man føler, der, ja, der
ikke er
af. Ja, løse ender. Ja, det er faktisk en god oversættelse. Ja. Og der er det vigtigste, det peger jo altid hen på kærligheden.
Er der andre ting, du tænker på? Altså, det er ligesom personligt forryddet op.
Ja, forryddet op. Det er sådan det psykologiske. Og det næste, det er jo så det åndelige.
Ja.
Fordi det, som de her undersøgelser viser, og det er jo hans konklusion, den her amerikanske hospicelæge, det er, at godt nok er det fysiske liv ved at aftage, men åndeligt set har de her mennesker aldrig været så meget i live.
Nej.
Og fordi ja, så er det den mentale og den psykologiske, og så er der den her åndelige. Altså, og så hvis man ikke har interesseret sig for den åndelige side af livet før, så får man så nogle overraskelser, tror jeg, når man ligger der til sidst.
Det var her Laura Engström, som jeg havde mødt. Bogen, hun har skrevet, hedder Hentet af lyset og er udgivet på forlaget Grønningen 1. De seneste årtier har budt på mange studier i nærdødsoplevelser, hvor mennesker har været på overgangen til døden og så alligevel er vendt tilbage til livet. Siri Agnes Carlsen har haft den oplevelse 2 gange, og i 2020 udgav hun bogen Nær død, en opdagelsesrejse i videnskab og liv. Jeg mødte hende i et lokale, som Helligåndskirken midt i København meget venligt havde givet os lov til at benytte. Siger, du er en af dem, der har oplevet det at være nær død, eller være død. Du har ovenkøbt oplevet det 2 gange. Hvordan var det?
Altså første gang var det bare smukt. Virkelig, virkelig smukt. Anden gang var det forbundet med mange, mange operationer og koma og en ekstrem blodforgiftning og en nekrotiserende en af de der kødædende bakterier og altså galopperende på vej til ingenting. Så der kom jeg jo ud noget mere forslået. Første gang var jeg ved at drukne.
Men der var du ikke så gammel?
Nej, det var lige før jeg fyldte 5 år, eller i eftersommeren. Og der er de største sådan fysiske ting, jeg bemærkede, det var, at min mor rystede mig i benene, så jeg kan huske, vandet løb omvendt ned af hovedet, det her lunkende vand.
Ja,
ja. Ja. Og at jeg blev vred, altså fordi der var godt, hvor jeg var. Så. Men anden gang, så vågnede jeg jo og var fuldstændig lykkelig. Altså som i... Og jeg var fuldstændig klar over med det samme, at jeg var renset og skrællet, og at det var godt, og at min middelbarhed var forsvundet. Det var det bedste ord, jeg kunne finde, og jeg prøvede at sige det til... Altså jeg samlede det og sagde det til absolut alle, som jeg overhovedet kom i kontakt med. Og så gik det op for mig, at altså, jeg kunne ikke bevæge mig, jeg kunne ikke vende mig, jeg kunne ikke min der gik lang tid, før du kommer ud og får kontakt med din hånd eller din ben eller altså og det blev jeg hospitalsgjort i lang tid, og munden og tungen, og der er ingenting, der fungerer, og alligevel så har du den der oplevelse af, eller jeg havde den oplevelse af, at jeg har virkelig været totalt lykkelig. Altså en nærdødsoplevelse, har man det sted, hvor at ens system føler sig fuldt truet på sin eksistens, ens fysiologiske system, at det er truet, det er ved at blive udslettet. Og så det her sted, hvor at hjernen og organerne og alt muligt er ved at lukke fuldstændig ned, der får man nogle meget, meget lysende og utrolig mangfoldige oplevelser. Og for mit vedkommende, så røg jeg direkte ind i et felt, hvor der var sådan ligesom et spørgsmål, som ikke var udtalt med ord, men et spørgsmål i feltet var et spørgsmål. Det havde sådan en densitet, sådan en grålig densitet, og jeg hørte mig selv svare, din vilje ske, ikke min vilje ske. Men hvis jeg har noget som helst, der skulle have sagt, så vil jeg gerne være på jorden. Og det kom utrolig meget bag på mig selv, fordi at jeg synes ikke, at livet har været... jeg har ikke været så livsbegejstret. Nej. Og det har jeg lyst til at sige noget om, fordi at det er meget typisk for børneoplevere, at... fordi børneoplevere, der er den her...
Altså børn, der har haft nærdødsoplevelser.
Ja, børn, der har haft nærdødsoplevelser. Deres oplevelse, den er, eller vores oplevelser, de er en del af det at forme selve vores opfattelse af, hvordan livet hænger sammen. Og der gik der virkelig, virkelig... Altså jeg blev godt voksen, før jeg forstod, at det er ikke sådan, andre mennesker opfatter livet. Det, der var naturligt for mig. Og når man så bliver ung, så bliver der større og større forskel på det, der interesserer en. Altså den dybde og den højde, der er i det, der interesserer en, adskiller sig rigtig ofte markant fra, hvad der interesserer andre mennesker på samme unge alder. Så der kommer for rigtig mange af os nogle depressive tendenser. Grænsende til, jeg vil ikke være her. Og derfor så har jeg ligesom knoklet med at bare få livet til at hænge sammen, og også tænkt over, om grunden til, at jeg var her, det var min søn. Altså grunden til, at mit liv er, at det var fordi, jeg skulle føde denne søn til jorden. Og så skete der det her, som skete meget, meget pludselig, altså med blodforgiftningen og den nekrotiserende fascitis, hedder den kødædende bakterie, der både var i min livmor og vandrede ud i min venstre flanke og alle de operationer, som fulgte med der, som jeg ikke vidste før bagefter. Jeg vidste heller ikke, hvad sygdommen hed, altså jeg vidste ingenting, men det der er i, det var, at når jeg ligesom havde sagt, din vilje ske, så dukkede det ene scenarie op efter det andet, som det var som om, jeg skulle klædes på til den tid, der skulle komme, at okay, hvis du skal til jorden, så skal du saftsuse mig klædes bedre på den her gang. Du skal ikke være så, hvad skal man sige, dine grænser må ikke være så mangelfulde. Og du skal være klar over, hvor stærk du er, for du er stærk. Og det har jeg egentlig altid vidst, at jeg var, og jeg har altid kunnet bruge det. Og sådan, men det har ikke nået mig selv, det har nået andre mennesker. Jeg har været utrolig god til at stå til rådighed for andre mennesker.
Men hvis vi nu begynder med den oplevelse, du havde som barn, som lille barn, og du så ser tilbage på det.
Ja.
Altså, hvad var det så, der formede dig, gjorde dig anderledes? Altså, hvad var det, du havde været i kontakt med, som gjorde, at du simpelthen mødte verden på en anden måde end andre af dine jævnaldrende?
Jamen, altså, jeg har jo bare været fuld af kærlighed over for andre mennesker.
Fordi det var det, du havde mødt der?
Fordi det var det, jeg havde mødt.
Ja.
Og jeg har altid været troende, altså jeg har altid, men jeg har ikke tænkt det som en tro. Jeg har altid vidst, at universet er kæmpestort. Men jeg anede ikke, at den nærdødsoplevelse, jeg havde som barn, at den har sat sig spor i mit psykiske liv som menneske. Det har jeg overhovedet ikke vidst noget om, før der var gået 1,5 år efter den nummer 2 oplevelse. Og derfor så kan jeg bare se tilbage på, hvad det er, efter at jeg har læst altså en masse videnskab om, hvad sker der med børn, der har det, så slår jeg op på forsiden af Irons hjemmeside. Irons, det står IANDS, det står for International Association of Near Death Studies, og det er en organisation af både forskere og oplevere. Og der står der simpelthen, hvordan er et børneliv efter en nærdødsoplevelse. Og det er simpelthen mit liv beskrevet ABC. Ja. Det var meget skræmmende. Ja. Det kunne jeg mærke, det synes jeg var virkelig, virkelig skræmmende. Altså, man bliver tiltrækkende for mennesker i dyb eksistentiel nød. Og det virker meningsfuldt. Der er ikke noget spor dårligt i det. Men man får også svært ved at hæve sine egne grænser.
Ja. Ja. Så man har simpelthen været et sted i sindet, som har åbnet op og på en måde både åbnet op til noget rigtig smukt og godt, men også gjort det sværere og ligesom
at være her.
Være sig selv.
Ja, præcis, fordi jeg tror, at vi mennesker, altså vi er jo skabt med hud for eksempel, ikke? Ja. Og huden, vi tror, at vi rækker ud og møder hinandens hænder, og nu når vi hinanden og holder hinanden i hænderne. Men det er jo egentlig en barriere.
Det er en afstand, ja.
Det er en afstand. Vi kan ikke komme længere end til huden. Og vores sprog er bundet af det modersmål, vi har, og det ordforråd, som vi på en eller anden måde har tilegnet os, og det er der ikke, i himlen. Altså, der er ikke hud. Vi oplever, alle os, der har oplevet det, vi oplever at have en identitet. Vi oplever at være den her, altså en fuldt integreret identitet. Men at kommunikationen går fuldstændig intuitivt, lynhurtigt, og vi forstår det fra alle vinkler, og vi når hinanden hjerte til hjerte, og vi... Den transparens, der er i himlen, den tror jeg, at vi børneoplevere tager med os til jorden.
Og man kan så sige, at som barn har man så endnu ikke etableret sin egen identitet.
Præcis.
Så rodfæstet. Så det er klart, at det gør noget ved en sind, kunne man godt forestille sig. Men når du så ser på den oplevelse, du så har som voksen, hvor gammel er det, du er? Da du
var? 53.
Så er du 53?
Ja.
Så sker den, hvor du altså ligger
i koma.
I koma.
Ja.
Hvordan, om man så må sige, trækker du oplevelsen med dig tilbage fra koma og til bevidstheden? Altså, hvordan husker du tilbage? Fordi normalt så stiger man vel af koma, der er man lukket ned.
Jamen det tror jeg faktisk også, man er, for det har man jo lavet målinger på, at ens hjerne fungerer faktisk ikke særlig godt under koma. Det er jo langt nede under drømmestadiet. Så hvordan trækker man det med tilbage? Det ved jeg faktisk ikke andet end jeg forestiller mig, at vi er at vi er identiteter, som har en krop som bolig, mens vi er her, og at jeg er fuldt frit i stand til at opleve på nogle andre, hvad skal man kalde det, på nogle andre erfaringsrum simpelthen, altså i en nærdødsoplevelse. Jeg tror, at grunden til, at de sidder så fast, det er, fordi du oplever med hele kroppen. Ja. Altså man sanser med sin, altså der er ikke forskel på, jeg var lige ved at sige knæ og store tå. Du oplever ikke, at du har knæ og store tå, men du oplever at være en helhed. Og det er ligesom alle celler involveret. Det er hele dig involveret. Det er ikke bare, når Gud holder jeg dig i hånden, det havde jeg egentlig helt glemt, at jeg stod med, eller sådan er det
så,
ikke.
Så man kan sige, at den erindring, du så kommer ud med, det er en total erindring. Det er en kropslig erindring. Det er ikke sådan noget, nu husker jeg, ligesom når jeg har drømt eller sådan noget. Det er en anden type erindring.
Det er en anden type erindring, og det, som er så interessant, det er, at man har lavet undersøgelser med mennesker, hvor de fortæller umiddelbart, efter de kommer ud fra et hjertestop, det er et forsøg i Holland, Pim van Lommel hedder den forsker, der har stået for det, og den blev den undersøgelse, han lavede, det tog over 10 år, og den blev lanceret i sådan medicinsk videnskabelig tidsskrift, der hedder The Lancet i 2001. Men de fortalte sin oplevelse, lige når de havde haft den, efter 2 år, efter 8 år. Mm. Og det er præcis det samme. Altså den fortælles på præcis samme måde. Og det gør drømmen ikke.
Nej, det gør de ikke.
Nej,
det gør. Og det, man ellers husker fra.
Det, man ellers husker, ja. det snyder os.
Ja, det gør det.
Men det gør nærdødsoplevelser ikke. De er simpelthen med det samme over i langtidshukommelsen. Ja.
Så man kan jo sige, at du bliver alvorligt syg, du er ved at dø,
ja.
Så har du en lang proces tilbage, og da du så kommer tilbage til livet igen, så er du jo altså i mere end en forstand en anden, ikke? Det her med at have mødt døden på den måde, hvad gjorde det ved dig som voksen? Altså da du trådte ud, da du kunne træde ud?
Altså jeg var jo bare utrolig lykkelig, fordi den her middelbarhed var forsvundet. Altså det er som om, at der har været et slør ind i mig, mellem mig og mig. Mm. Mellem mig og min styrke, eller mig og min... Der har været et eller andet, og der i det der lille bitte gab, som jeg tror er mindre end papirstynd simpelthen, der har der kunnet komme alle mulige snylderier ind. Jeg har valgt nogle usunde relationer, usunde parforhold, altså usundt for mig. Og jeg vidste bare, det var bare fuldstændig blæst igennem. Jeg vidste, at nu er det slut. Det kan aldrig ske igen. Jeg er fuldstændig forandret. Jeg er simpelthen født på ny, og det der er i det som videnskaben ved, det er, at os, der får det 2 gange, nogen får det faktisk 3 eller 4 gange, men os, der får det flere gange, der retter nummer 2 oplevelse ofte op på det, der gik galt i den første. Ja. Og det er jo ikke fordi, der er gået noget galt i den første, den var vanvittig smuk, men mødet med verden derefter, og at verden ikke vidste, hvad det var, eller vidste, hvilke forandringer, der også rent fysiologisk kan ske. Altså når mennesker får det, for eksempel sidst i skolelivet, så kan man se, at der sker noget med deres indlæringsevne. De enten kommer de til at kede sig bragt, eller de rykker vanvittigt voldsomt fremad, fordi der simpelthen sker noget med vores opfattelsesevne eller intelligens, som vi kan bruge på et læringsniveau.
Men nu er det her med nærdødsoplevelser jo ikke noget, man sådan normalt taler så meget om. Da du kom ud fra din anden nærdødsoplevelse, hvordan mødte du så verden med den oplevelse?
Altså, da der var gået 1,5 år efter, eller min oplevelse, så blev jeg ved med at have det mærkeligt. Altså, jeg troede jo, nu skal jeg begynde at arbejde, og der var ikke grænser, fordi jeg havde jo også alle de her visioner på baggrund af en af oplevelserne. Så tænkte jeg, at der skulle startes et hospital i Nord-Norge, og jeg ved ikke hvad. Og der, jeg kunne jo se, at jeg kom til kort, helt fysisk, praktisk, så kom jeg jo til kort. Altså det varede jo lang tid, før jeg overhovedet kunne, hvad skal man sige, gå uden gåstativ, af alle de der ting, ikke? Og der kan man jo i dag google, om der er andre, der har det lige så mærkeligt som en selv. Mm. Og det gjorde jeg, og jeg googlede, om der var nogen, der havde oplevet noget så stærkt som mig. Og så, da der stod om de her børneoplever, da jeg kom frem til den her ejerensforening, så tog det simpelthen et par måneder, inden jeg åbnede det link og gik ind på at se, hvad det var, for jeg kunne mærke en enorm sorg. Altså børn kompenserer, når verden ikke er sådan, som jeg troede den var, så må jeg ligesom finde ud af at indrette mig på det, jeg så møder. Men voksne, de har jo et livsbillede, de har jo et verdensbillede, og så får de en oplevelse, og den integrerer de så meget passende i det her verdensbillede. Så det tog meget forskellige ting, at være barn og få en oplevelse, og være voksen og få en oplevelse. Og ja, det var utrolig vigtigt for mig, da jeg forstod det, så var det bare så vigtigt for mig at tænke, hvorfor er der ingen, der har fortalt min mor og far det? Hvorfor er der ingen, der har fortalt dem, at når dit barn oplever at se lyset på den måde, og når det er så stærkt, at uanset hvor ked af det er, hvis du spørger til det, så lyser barnet op, så har det nogle implikationer, altså blandt andet, at jeg har nogle ekstra lag af sensitivitet. Jeg har en klar hørelse, jeg har et klar syn, jeg har en klar følelse. Og det viser sig jo vældig ofte at være sandt, altså det, som jeg oplever. Og jeg gider ikke at gå ind i en eller anden, det er fordi sådan og sådan. Fordi det kan være, at det er, hvad skal man sige, at intuitionen, en dag videnskaben ved, hvad intuition er, at det dækker meget fint og sådan noget. Men jeg ser og hører rigtig, rigtig klart af og til. Der kommer ting til mig, som er, altså, som vi vil, ja, som, det var vi skulle blive brændt for i gamle dage. Ikke? Ja. og der må jeg sige, at den mærkelighed kunne jeg godt have undværet.
Der laves jo forskning omkring det her rundt omkring i verden. Ja. Hvad viser den?
Jamen, den viser, at
hvor udbredt er det?
Jamen, altså, det er 5% af jordens befolkning, der får nærdødsoplevelser, eller har haft det. Og det er simpelthen på tværs af tro, religion. Altså, du kan jo godt lade være med at tro. Og det er på tværs af alder, køn, altså indkomst. Det har intet med det at gøre. Men det første, der sker for os alle sammen, og det sker for 100% af os, det er, at vi ikke er længere bange for at dø. Derefter, så sker der fordi det er en åndelig oplevelse, det er en enorm åbning, så sker der det for de aller fleste, at det åndelige får en anden valør. Ja. Og så er der, altså efter det, så kommer den ene følgevirkning efterfølgende den anden. Og der Bruce Grayson, som har siddet som formand for den her forening i 45 år, han siger, at en nærdødsoplevelse er et sædekorn. Der er jo sammenlignet med et sædekorn, og det er først hen ad vejen, at du ser, hvilke frugter, som det giver. Ja. Ja. Så det folder sig langsomt ud, og det folder sig mere og mere ud.
Det er jo vældig kompliceret, men, ja. Men hvad er det egentlig, der oplever? Altså, fordi det kan man jo godt spørge, hvad er det egentlig, der oplever?
Men det synes jeg, ja, hvad er det egentlig, der oplever? Altså, jeg tror, det er den del af os, som er uden filter, der oplever. Og det vil sige, at det kan kun ske, når dit filter er lukket ned. Det kan kun ske i den tilstand, hvor det her filter af hud og øjne, der kun vender en vej. Vi har dem ikke i nakken af ører, der kan forstå noget, men vi kan ikke alle sprog, for eksempel. Sådan er det ikke i himlen. Altså, der forstår vi godt på tværs af sprog. Så det tror jeg er den del, der oplever den ufiltrerede del. Dermed også sagt, at jeg oplever også mennesker, som at vi har en masse ekstra adgang, eller noget ekstra i universet har adgang til os, eller noget imellem os har adgang, men at vi har et filter. Og sådan, jo hurtigere vi bevæger os, altså har travlt og skal og kalender og så videre, jo tættere er det filter. Altså, der er de her munke, der sidder simpelthen et helt liv i en grotte og mediterer og åbner op og er lykkelige, hvis de får en vision. Når du får en nærdødsoplevelse, og den kan ramme alle, den næste time er det måske dig, ikke? Altså, så får du det, også selvom du ikke har ønsket dig det. Det er ikke noget, man kan gå og ønske sig. Det er simpelthen et nedslag, det er et indgreb, det er en voldsomhed, og den er fuld af kærlighed. Men jeg har også lyst til at sige, hvad er det så, vi oplever, fordi det er noget af den misforståelse, der meget ofte er omkring nærdødsoplevelser, at når man så ser man en tunnel, eller så er der nogen elskede afdøde, eller så er der noget lys, eller... Men de der oplevelser, de kan simpelthen være så utrolig forskellige, at jeg kan godt lide Bruce Graysons billede af, at hvis du sætter 9 mennesker rundt omkring på en elefant, så vil en fortælle om nogle meget sådan flaprende, mærkelige, flade ting, og det er så ørerne, ikke? Og så nogen har hånden omkring den her våde del af snablen og så videre. Ja, så vi fortæller, og vi fortæller noget forskelligt. Og det er det, som jeg kalder, at vi får adgang til et nøglehul, men det giver os ikke et billede af, hvordan er universet skruet sammen. Nej. Det giver os et glimt af, at der er noget, der er større. Men det giver os ikke, nu skal jeg fortælle dig, hvordan himlen hænger sammen. Sådan er det ikke. Nej.
Er det et jeg, der oplever?
Ja, jeg, helt der. Sikkert. Ja, det er et jeg, der oplever.
En sjæl, der oplever?
En sjæl, der oplever. Du kan kalde det en sjæl. Jeg ved ikke, hvad det er, men det er, jeg oplever det som min grundentitet, eller altså... mig i grundform.
Nu er der jo sådan en fora, hvor man så mødes, altså folk, der har haft nærdødsoplevelse, de mødes til konferencer.
Ja.
Giver det et særligt samvær? Altså, er der noget?
Ja, det var meget sjovt. Jeg var derovre i 2019. De bliver holdt i USA, og hvad hedder Philadelphia var det, jeg var i. Og der sagde hotelpersonalet, der hvor det bliver holdt, eller blev holdt, det skifter fra år til år, at de har aldrig huset en konference fuld af så meget hjerte. De har aldrig nogensinde før oplevet så mange mennesker med så stor venlighed og smil og så stor rolighed omkring sig. Og der er en eller anden særlig... Hvad skal man sige? Bruce Grayson, han siger, jeg kan altid se på et menneske, når der har haft en nærdødsoplevelse. Der er simpelthen en anden... Der sker noget med tiden. Der sker noget med... Der er sådan en... måske en forsinkelse, eller... en sensitivitet, der gør, at... Man skal lige komme til stede. Jeg oplevede det særligt efter den her nummer 2, fordi jeg var virkelig trænet, altså i løbet af mit liv, at være på og også kunne skifte fokus meget hurtigt. Men jeg tror, jeg er et af de mennesker, der lever i nuet. Altså, det er ligesom om, jeg ikke rigtig kan andet nu. Og så er der blevet stille. Altså, der er blevet så stille inden i mig. Og det... Jeg tænker, at jeg har fået en gave, som rigtig mange mennesker sidder i skrædderstilling et helt liv for at få. Altså, ja.
Det var her Siri Agnes Carlsen, der forfatter til bogen Nær Død, en opdagelsesrejse i videnskab og liv, og den er udgivet på Gads Forlag. Først i programmet, der var det journalist Laura Engstrøm, jeg havde mødt. Bogen, hun netop har udgivet, hedder Hentet af lyset, og udgivet på forlaget Grønningen 1. Pilgrims rejse ind i troens univers er kommet til sin afslutning for denne gang. Tak fordi du rejste med. Forhåbentlig på genhør om en uges tid.